Ko ne hakilila gouvernement ni vraiment pour un départ ne ka hakili de o ye gouvernement ɲuman do mais ni gouvernement sigira mɔgɔ dɔ be a mandu ye mɔgɔ dɔ be parce que ma do an tɛ se ka mɔgɔ bɛ tɛ se ka ta i be ka y'a fɔ ko a ka manda ni ko a bena jeunesse dɛmɛ kosɛbɛ bon a y'a fɔ ko o dɛmɛ sira la peut-être gouvernement kura ni mun bena sigi an jeune caaman bena ye gouvernement la jeune dama dɔ be gouvernement la bubu sise nunu ani haruna ture ani goyita ani carno as an be se ka daminɛ ni o ye mais mun y'a hakili attire gouvernement ni ye o ye muso mun be gouvernement la loi dɔ be u b'a fɔ 052 gouvernement deli ko respecté gouvernement kurali loi 052 a respectera muso an kele de be gouvernement la donc o fana ye ko ɲuman ye ko ɲuman wɛrɛ mun ye e y'a ye mɔgɔ fila be gouvernement la c'est des demoiselles u ma furu o ye fɛn ye mun tɛ kɛ an ka dugu la an ka lada te mais vraiment i be ka ya kɛ tout ça la pour que jeune nunu ka confiance d'u ma ka rassurance d'u ma parce que jeune nunu mɔgɔ b'u la u hakili kaɲi u ye kala ɲuman kɛ o kamisa kamara a ye kalan kɛ États-Unis aye kalan kɛ Faransi vraiment relation ɲuman b'a bolo carnet d'adresse ɲuman b'a bolo a be se ko la ko ɲuman wɛrɛ ye mun ye gouvernement mun bɔra o ye 36 membres 600 an be 32 membres la donc o fana ye dɔ be bo le train de vie de l'état la donc o fana ye ko ɲuman ye 600 foyi t'an bolo an ka duwaw k'u ye ala k'u dɛmɛ mari ka taa ɲɛ sira la an be sigi k'u lajɛ i ko ɲɛ na an b'a fɔ n'an ma ɲɛ yɛrɛ an b'a fɔ ko an ma ɲɛ mun kɛra vraiment amagne mais 600 fo foyi t'an bolo ka duwaw k'u ye.